ბარაკობს რადიო თავისუფლება. დიომშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 20 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დიამშვიდობის. თან ქართულ ხელმძღვანელობამ ეროვნული ბანკის შემოწმების წინააღმდეგი არ არის იმ შემთხვევაში, თუ პროცესი ცივილური ფორმით წარიმართება და ბანკს მუშაობაში ხელი არ შეეშლება. ამის შესახებ განაცხადა ქართულ ჯგუფის ხელმძღვანელმა ნოდარ ჯავახიშვილმა გუშინ რადიო პალეტისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაცემა რეზიუმეში იყო ეს მისული და განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების შეფასებისას თქვა, რომ ის ეროვნულ ბანკს როგორც საბანკო სექტორის მთავარ ორგანიზაციას ვერ უკარნახებს, როდის შეამოწმოს ესა თუ ის კომერციული ბანკი, თუმცა გუშინ მიღებული გადაწყვეტილების გამო ეჭვები მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე ჩნდებაო. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ქართულ ბანკის განმარტებებმა და პოლიტიკოსების პოზიციამ გააოცა და დამატებითი კითხვები გაუჩინა, როგორც ერთ-ერთმა წევრმა უმრავლესობის პარლამენტარმა ვახტანგ ბალავაძემ განაცხადა. ამ ფაქტის შეფასება გამოძიების დასრულებისას გაკეთდება, ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკოსების შეფასებას, უცნაური იყო ის ფაქტი, რომ პოლიტიკოსების კომენტარებმა ბანკის კომენტარს დაასწრო, შთაბეჭდილება დამჩა, თითქოს პოლიტიკოსები თვლიდნენ, რომ ეს ფული მათთვის იყო განკუთვნილი და გულისწყრომა იყო მათი მხრიდან, თუ ვის რამდენად მეტი დოლარი უნდა შეხოდროდაო, უთხრა ვახტანგ ბალავაძემ ინტერპრეს ნიუს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი კლამენდებურად აცხადებს, რომ მზად არის ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პრეს კონფერენციის პირდაპირი ეთერი უზრუნველყოს. მათ სპეციალური განცხადება გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ არაერთი შეთავაზების მიუხედავად ბიძინა ივანიშვილი ისევ უარს აცხადებს არხის პოლიტიკურ ток-შოუში მიიღოს მონაწილეობა. და ჩვენ მზად ავართ პრეს კონფერენციის პირდაპირ ეთერი უზრუნველყოთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს პრეს კონფერენცია დაინიშნება და მასზე შეკითხვის დასმის საშუალება მედიის ყველა წარმომადგენელს ექნება. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე საპარლამენტო კომიტეტის დასკვნები პარლამენტის თავმჯდომარეს არაუგვენეს 20 ოქტომბრისა უნდა წარედგინოს, თუმცა პარლამენტის პროექტის განხილვის გრაფიკი ჯერ არ დაამტკიცებია. რეგლამენტის მიხედვით საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი სხვა კომიტეტების, ფრაქციების, უმრავლესობის, უმცირესობის, იურიდიული დეპარტამენტის ასე შემდეგ და იმ დასკვნებს, რომლებიც არ არიან გაერთიანებული არც ერთ ფრაქციაში, ასევე პარლამენტის იმ წევრების შესახებ უნდა წარედგინოს არაუგვენეს 20 ოქტომბრისა. ამის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესახებ შესაბამისი დასკვნები საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ გადაცემიდან ორი დღის ვადაში უნდა უზრუნველყოს არაუგვენეს 22 ოქტომბრისა და უკან დაუბრუნდეს პარლამენტს არაუგვენეს 5 ნოემბრისა. გუშინ ყაზბეგსა და მის მიმდებარე სოფლებში შუა დღის შემდეგ გადაუღებლად თოვდა. მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, თოვლმა ადგილობრივებს პრობლემები შეუქმნა. ნაწილს მოსახლეობისას მოსავალი ჯერ ისევ დასაბინავებელი აქვს, ზოგს კარტოფილი აქვს ამოსაღები, ზოგს თივა მოსატანიო, თქოს ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თქმით, ყაზბეგს გაზის და ელექტროენერგიაც შეუფერხებლად უნდა მიეწოდებოდეს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი საკუთარი იდეის რეალიზებას, რაც ევრაზიული კავშირის შექმნას გულისხმობს, 2015 წელზე ადრე არ ელოდება. ამის შესახებ გაზეტა რუშ იუწყება, თუ ასევე ენერგიულად ვიმოქმედებთ, როგორც აქამდე ვმუშაობდით, 2015 წლისთვის შევძლებთ ევრაზიული კავშირის შექმნას, თქვა პუტინმა. ოქტომბრის დასაწყისში გამოაქვეყნა პუტინმა სტატია შეგახსენებთ, რომელშიც აღნიშნულია, რომ რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შესაქმნელად ერთობლივ ნაბიჯებს დგამენ და პუტინის ევრაზიული კავშირის შექმნის იდეას კრიტიკოსებმა საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა უწოდეს. და ბოლოს, მარკ ბერგერი ხმის რეჟისურაში მასტერ კლასებს ატარებს თბილისში. მარკ ბერგერი გახლავთ 4 ოსკარის მფლობელი, ის მუშაობდა ბევრ სხვადასხვა ფილმზე, მათ შორის ფრანსის ფორდ კომპოლას ნათლიაზე, აპოკალიფსი დღეს, ასევე ამადეუსი, და როგორც ვიტყვით, 4 ოსკარის მფლობელია. ის მასთან შეხვედრა გამართება დღეს, რომელსაც საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დირექტორი, კულტურის მინისტრი, თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტები და ასევე დაინტერესებული პირები დაესწრებიან.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობ ამინდის პროგნოზით. Ghtel Sakartveloshi, Nalekia, Masaodneli, Zogan, Tsvimis Sakhit, Zogan, Tolchqobs, Varaudoben, Sinoptikosebi, Ratsakheba Hairis Temperatura, Sisits, Analis Bunebrevia Magali, Chamovtuli, Kalakeps, Ambrolauri, 6 Gradusi Aris Navaraudobi, Kholod Bakurianshi 2 Gradusi, Kutaurshi 0 Gradusi. Самое гнале кия наваудаби, Телавши 13 градус, Руставши 13 градус вараудобен. Степанцминдаши 1 градус, Кутайши 10 градус, ситпо икнеба ахалсехаши 7, Борджомши 5 градус, Зугдичи 10, Тянечи 7 градус, Сигнахши 17 градус, Потши да Цхинвалши 11 градус икнеба хайрист максималури температура дгис манзелзе. Батумши плюс 12 градус, Сохумши плюс 13, Горши 12 градус. Местияши холод 3 градуси, Сохумши, уже гитхали 11, Чиатураши 7 градуси. Ратсахаба Тбилис, айрис максималури температура дгис 13 градуси икнеба. Дилидан цвимс да асеве дгис манзелзе цвимана вараудебе. 9 საათი და 6 წუთია. შეგახსენეთ, გვანუსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი თემების ანონსით. Машасем, ვილაპარაკებთ ჩვენს გადაცემაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის უილიამ ბერნსის ვიზიტზე.
Первое, это საქართველოს ხელისუფლების реалурат авторитарულ მეთოდებზე პოლიტიკური ოპონენტების მოცილების, მეორე იყო პოლიტიკურ საარჩევნო თემებზე ბუნებრივია და პირდაპირ თქვა მისი მხრიდანაც საპასუხოდ რომ შემდეგი არჩევნები რო უნდა ჩატარდეს კონკურენტუნარიან გარემოში ეს არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში ამერიკის ადმინისტრაციისთვის.
Оппозиции წარმომადგენლებს შეხვდა გუში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი, მანამდე იყო შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. Ამ ყველაფრის შესახებ მოგითხრობ სულ ცოტა ხანში. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებ თბილისში ჩერქესთა კულტურის ცენტრის დაარსებაზე.
საუკუნების განმავლობაში საქართველოს საუკეთესო შვილები, დიდი მეცნიერები, არამარტო ქართულზე ზრუნავდნენ, ყოველივე ქართულზე, არამედ კავკასიურზეც.
ვისაუბრებთ აგრეთვე ბანკებზე, საქართველოში ფულის გათეთრების საკითხზე. თავდაპირველად ცნობილი ორი დღის წინანდელი ამბის გამო ჩემმა კოლეგამ სცადა გაერკვა თუ რას ნიშნავს, რას ქვია ფულის გათეთრება. ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტს ჯერ.
იქ არ ჩანს რაში გამოვლინდა ეს ფულის გათეთრების დელობა, როცა ერთი ბანკიდან გამოდის და მეორე ბანკში მიდის ნაღდი ფული. ამ წუთში სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის წარმოუდგენელია საქართველოს ბანკში ბრაუნდოდა შავ ფულს და ეს შავი ფული რატომ მიდიოდა მერე საქართველოს ბანკიდან ქართულ ბანკში.
ამას ბუნებრივია ჩვენს გადაცემაში ვერ გავარკვევთ, თუმცა ვილაპარაკებთ ზოგადად ამ თემებზე, ვილაპარაკებთ საქართველოს საბანკო სისტემაზე, იმაზე თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მსგავსმა მოვლენებმა ზოგადად ბანკებზე საქართველოში, აგრეთვე იმაზე თუ რა უფლება მოსილება აქვს ეროვნულ ბანკს და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ საუბარს. დავით ნარმანია იქნება ჩვენი სტუმარი. Манамде экономикис сиахлебзе რევა საყვარიშვილი გოტყვის გადაცემის პირველივე ნაწილში. 9 საათი და 9 წუთი სრულდება ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარეთ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსი გუშინ ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა თბილისში. მანამდე იყო შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ინფორმაციიდან გებულობთ, რომ შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობების ფართო სპექტრი, რეგიონში არსებული ვითარება და საერთაშორისო ორგანიზაციებში თანამშრომლობის საკითხი. უილიამ ბერნსმა გამოხატა შეერთებული შტატების მთავრობის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ვიზიტის შესახებ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ უილიამ ბერნსმა ოპოზიციის ლიდერებისაგან საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ მოისმინა, ის დღის ბოლოს პრეზიდენტის სასახლეში მიხეილ სააკაშვილს შეხვდა. Როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური ვებგვერდი უწყება, მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატების ორმხრივ ურთიერთობებსა და სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო ქვეყანაში გატარებული დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების მნიშვნელობას. უილიამ ბერნსმა ამერიკის მთავრობის სახელით საქართველოს პრეზიდენტს აისაფის პროგრამაში მონაწილეობისათვის მადლობა გადაუხადა. თუმცა, სანამ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მიხეილ სააკაშვილისა და უილიამ ბერნსის შეხვედრაში მოხვედრის ზოგად დეტალებს გაახმაურებდა პოლიტიკის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ქართული ოპოზიციის ლიდერებს შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის რეზიდენციაში დილის 10 საათისთვის შეხვდა შეხვედრა 1 საათს გაგრძელდა თავისუფალი დემოკრატი ირაკლი ალასანია, რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი, ქრისტიან დემოკრატი გიორგი თარგამაძე, მემარჯვენე დავით გამყრელიძე, ეროვნული ფორუმის ლიდერი კახა შარდავა. სწორედ ისინი ესაუბრნენ უილიამ ბერნს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. უფრო ზუსტად კი ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ სიტუაციაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასა და ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობაზე. შეხვედრიდან გამოსული ირაკლი ალასანია მიუთითებს, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს დიდი ხანია იცნობს და იცის მისი გულწრფელი ინტერესი, რომელიც საქართველოს წარმატებას უკავშირდება. თავისუფალი დემოკრატი უილიამ ბერნსთან შეხვედრაზე ორი მთავარი საკითხიც წარსდგა. პირველი, ხელისუფლების მეთოდები პოლიტიკური ოპონენტების მოსაშორებლად და მეორე, საქართველოში არსებული საარჩევნო გარემო. რაც შეეხება პირველ საკითხს, ირაკლი ალასანია უილიამ ბერნს სხვა თემებთან ერთად ქართულ პოლიტიკურ ასპარეზზე სულ რამდენიმე დღეს წინ გამოჩენილ ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილსა და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე ესაუბრა.
პირველი, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების რეალურად ავტორიტარულ მეთოდებზე პოლიტიკური ოპონენტების მოცილების და მის მაგალითი და დადასტურება იყო ბოლო დღეების განმავლობაში ივანიშვილის წინააღმდეგ გადადგული ეს მართლაც სახელისუფლებო ექსტრემიზმის ფაქტები. მან მითხრა, რომ ამ ყველაფერს იღებს ძალიან დიდი ინტერესი, დიდი შეშფოთები და ამაზე ექნება ბუნებრივია საუბარი საქართველოს ხელისუფლებასთან. მეორე იყო პოლიტიკურ საარჩევნო თემებზე ბუნებრივია და პირდაპირ თქვა მისი მხრიდანაც საპასუხოდ, რომ შემდეგი არჩევნები რომ უნდა ჩატარდეს რეალურად ნორმალურ საარჩევნო გარემოში, კონკურენტუნარიან გარემოში, ეს არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში ამერიკის ადმინისტრაციისთვის.
ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეინარჩუნოს არაღიარების პოლიტიკა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან მიმართებაში. ეს არის ის ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რასაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შეხვედრიდან გამოსული ქრისტიან დემოკრატი გიორგი თარგამაძე გამოყოფს. ის უილიამ ბერნსის დანაპირებს გადმოგვცემს.
ბატონმა ბარნსმა განაცხადა, რომ ისინი აპირებენ არა უბრალოდ შეინარჩუნონ, არამედ კიდევ უფრო მეტად გააქტიურონ თავიანთი მიდგომები არაღიარების პოლიტიკის უფრო აქტიურად გატარებასთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს პრევენცია საიმისოთ, რომ რუსეთის ორბიტაზე არ აღმოჩნდეს უფრო მეტი ქვეყანა, რომელიც ფორმალურად აღიარებს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობას.
გავახსენოთ, რომ უილიამ ბერნსი 2005-2008 წლებში რუსეთის ფედერაციაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყო. ის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედია თეთრი სახლის რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკისა. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ უილიამ ბერნსი თავის გამოსვლებში, რომელიც ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობებს ეძღვნება, ხშირად მიუთითებს ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ფუნდამენტური უთანხმოების ერთსფეროზე, რომელიც საქართველოს საკითხს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის თემას ეხება. თუ კი კლავ ქართული ოპოზიციისა და უილიამ ბერნსის თბილისურ შეხვედრას დაუბრუნდებით, ახალი მემარჯვენე დავით გამყრელიძე გვეუბნება, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს საქართველოში დემოკრატიასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, კონკრეტულად კი სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაზე, თავისუფალ არჩევნებზე, საკუთრების ხელშეუხებლობაზე, თავისუფალი კონკურენციის არარსებობასა და საპატიმროებში არსებულ სიტუაციაზე ესაუბრა. ერთი პარტიის დომინანტური მდგომარეობა. ასე აუხსნა დავით გამყრელიძემ უილიამ ბერნს საქართველოში დემოკრატიის არარსებობის მთავარი მიზეზი, რის შემდეგაც უილიამ ბერნსის პასუხიც მოისმინა.
მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ დემოკრატიის განვითარება, სწორედ ისინი ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციას და ნატოში გაწევრიანებას, ამ მიმართულებით წინსვლას და საერთოდ ყველა მიმართულებით ამერიკა საქართველოს თანამშრომლობას უკავშირებენ. თუ როგორ ჩატარდება მომავალ წელს არჩევნები?
ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარი ღერძია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი და სწორედ ამ მიმართულებით აფასებს უილიამ ბერნსის საქართველოში ვიზიტის მნიშვნელობას.
ეს ქვეყანა მოწანას ჭირო თანამშრომლობაზე აფუძნებს საქართველოს თავისი მომავლის, ასე ვთქვათ, ფორმირების процесс. Так мондо европейцам ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ადგილი ევროპაშია და საქართველოს თუ დასავლეთში რეალური ინტეგრირება უწელია, რა თქმა უნდა, ეს არის შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების მორიგი შტატის, ასე ვთქვათ, სტატუსი, მაგრამ ამ გზაზე ჩვენი დამოუკიდებლობის ფორმირების და სახელმწიფოთ ჩამოყალიბების პროცესში ამერიკის როლი, რა თქმა უნდა, სულ რა უნიკალური.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:15 წუთია და ახლა ანონს გთავაზობთ. თბილისში იხსნება სამხრეთ კავკასიის ყოველწლიური მედია კონფერენცია, ის ორ დღეს გასტანს. რაც ეხება სხვა ამბებს, 1000 წლების განვითარების მიზნების საპარლამენტო ჯგუფი და გაეროს მოსახლეობის ფონდი პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტთან ერთად გაეროსართულებული პროექტის ფარგლებში პარლამენტის წევრებისთვის და თანამშრომლებისთვის ჩაატარებენ სემინარს HIV ინფექციისა და შიდსის თემაზე. გასტ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელი გამართავს პრესკონფერენციას. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ქართული კინოტერმინოლოგიის შემუშავების პროექტის ციფრული ვერსიის პრეზენტაცია იმართება დღეს. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან ერთად მართავს მრგვალ მაგიდას თემაზე დახურული ინტერნეტ ურთიერთობის მონიტორინგი, ჩვეულებრივი ოპერატიულ სამძებრო მოქმედება თუ პირადი ცხოვრების უფლების ხელყოფა. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი ადვოკატ არიელ მურმანიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას. სასტუმრო ქორთიარდმელიოთში საერთაშორისო კონფერენცია იმართება თემაზე მიღწევები და ცვლილებები საკანონმდებლო პროცესში სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის და აგრეთვე სამხრეთ კავკასიის მაგალითზე იქნება მსჯელობა. დღეს როგორც ვრცელდება ინფორმაცია 15 საათზე ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შეხვედრას გამართავს. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს უნდა გამართოს შენობაში მორიგი რაუნდი საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებებისა ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თემაზე. დღეს ყაზახეთში ჩადის თურქეთის პრემიერ-მინისტრი, დღეს ყაზახეთში თურქულენოვანი ქვეყნების პირველი სამიტი იხსნება, რომელიც ორ დღეს გაგრძელდება. წუთია განმაგრძობთ გადაცემას. ჩერქესთა კულტურის ცენტრის ჩამოყალიბება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის 2011 წლის 12 ოქტომბრის სპეციალური ბრძანებულებით გადაწყდა. ცენტრი კულტურის სამინისტროსთან იარსებებს და მას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ენათმეცნიერი კავკასიოლოგი მერაბ ჩუხუა უხელმძღვანელებს. როგორც კულტურის მინისტრმა ნიკა რურომ 19 ოქტომბერს ცენტრის პრეზენტაციაზე განაცხადა, ეს ადგილი ქართველებისა და სხვა კავკასიელი ერების ხელახალი დაძმობილების მთავარ ინსტრუმენტად და მათი შეხვედრის ერთგვარ შტაბ-ბინად იქცევა. ეკა ქემანიშვილი ესწრებოდა ცენტრის გახსნას.
თამარ უჯუხუ ერთ-ერთია იმ მცირე რაოდენობის ჩერქესთაგან, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ. ის დღეს კავკასიურ სახლში მოღვაწეობს და ამბობს, რომ ქართულთა და ჩერქესთა მეგობრობას მრავალწლიანი ისტორია აქვს და თბილისში ჩერქესთა კულტურული ცენტრის შექმნა გასაკვირი არც არის.
რატომ მოხდა მაინც და მაინც საქართველოში ასეთი კულტურული ცენტრის აღზრდა? ვინც არ იცის ურთიერთობების ისტორია კავკასიელებთან, ის შეიძლება ვერ მიხვდეს და შეიძლება სხვა აქცენტები დასვას. საუკუნების განმავლობაში საქართველოს საუკეთესო შვილები, დიდი მეცნიერები, არამარტო ქართულზე ზრუნავენ, ყოველივე ქართულზე, არამედ კავკასიურზეც. ყველასთვის, სადაც არ უნდა იყვნენ ჩერქეზები, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეს კულტურული ცენტრის შექმნა. აი, ალბათ ისეთები განცდები აქვთ, როგორც მე მაქვს. და ვიცი, ჩემი კულტურული ცენტრი სად არის. მე ფიქრობ, რომ ეს იქნება ადგილი მშვიდობის, გაგების, მეგობრების, შეცნობის, გაცნობის, სიყვარულის ადგილი. სხვანაირად არ შეიძლება გავიგო.
ცენტრის ენათმეცნიერი კავკასიოლოგი მერაბ ჩუხუა უხელმძღვანელებს. დასაწყისისათვის ჩერქეზული კულტურის და მისი ცნობილი წარმომადგენლების შესახებ საინფორმაციო ბაზა შეიქმნება. არის სხვა გეგმებიც.
ასევე იქნება მიმართული იქითკენ, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც თბილისში ალბათ გამართოს ჩერქეზული კულტურის დღეები, რაც არის უპრეცედენტო, არასდროს არ ყოფილა. ასევე ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება მსოფლიოში მიმობნეული ჩერქეზული კულტურის ცენტრების ურთიერთგაცნობას და ინტეგრაციას ამ პროცესებში საქართველოში არსებული ჩერქეზული კულტურული ცენტრისა. ჩერქეზული ენის შესახებ პრობლემური მიმართულებები, რა თქმა უნდა, აქ იქნება განხილული და არაერთი პროექტი იქნება წარმოდგენილი ამ მიმართულებით. საქართველოს სახელმწიფო დღეს აკეთებს იმას, რასაც 100 წლის წინ თქვა, რომელიმე ქართველი აკეთებდა ჩრდილოკავკასიელების კულტურის გადასარჩენად.
როგორც პრეზენტაციაზე კულტურის მინისტრმა ნიკა რურუამაც აღნიშნა, ჩერქესთა კულტურის ცენტრის დაარსება მაისის თვეში საქართველოს პარლამენტის მიერ ჩერქესთა გენოციდის აღიარების გაგრძელება. შეგახსენებთ, რომ 20 მაისს პარლამენტის პლენარულ ხდომაზე რუსეთის იმპერიის მიერ რუსეთ-კავკასიის ომის დროს ჩერქესთა გენოციდის აღიარების შესახებ რეზოლუციას უყარეს კენჭი და საკანონმდებლო ორგანო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ერთცულოვანი გამოდგა. ამას დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ რამდენიმე ჩერქეზული ორგანიზაციის მიერ საქართველოს პარლამენტისადმი ჩერქესთა გენოციდის აღიარების თხოვნით მიმართვა უწყოდა. პარლამენტის დიასპორებთან და კავკასიის ხალხთან ურთიერთობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ნუგზარ ციკლაურმა ჩერქეზებისაკენ გადადგმული ეს მეგობრული დაბიჯი ასე განაზოგადა.
როდესაც ბეჭდ გამ დაბიჯს ჩერქეზი ხალხის ბუნებისაკენ, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის პირველი დაბიჯი კავკასიისაკენ და შესაბამისად ჩვენ გამ დაბიჯს არა მხოლოდ ჩერქეზებისაკენ, არამედ ჩეჩნებისაკენაც. ამიტომ ყველა კარგად დააცნობიერეთ, რომ ჩვენ გამ დაბიჯს მთლიანად კავკასიისაკენ.
ის რომ ჩერქესთა კულტურის ცენტრს გარკვეული დოზით პოლიტიკური დატვირთვაც ექნება, ამაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლაპარაკობს ჩერქესთა კონგრესის წარმომადგენელი საქართველოში ანდრო კაბისონიაც.
ჩერქესებს არაფერი არ გააჩნიათ, მიბობნეულები არიან მთელ, ასე ვთქვათ, სოფლებში, სხვადასხვა ქვეყანაში. თავიანთ სამშობლოში რუსეთი მაგად არაფერს არ უგეთებს, ესე პირდაპირ ვილაპარაკოთ. და ჩერქესების მეგობრობა ქართველებთან პირველ რიგში ნიშნავს მაგად გაერთიანებას და ჩვენ გაძლიერებას, ჩვენი როგორც პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბებას კავკასიაზე, სერიოზული პოლიტიკური ძალის და რეგიონში გამაერთიანებელი ქვეყნის სტატუსის გამყარება, რომელიც აუცილებლად მოძებს ამას უყურებს.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ჩერქესთა კულტურული ცენტრის დაარსების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ჩვენი შემდეგი თემა პოლის გათეთრება. მოგეხსენებათ, 20 დღის წინ პოლიციამ ჩაატარა ოპერაცია, რომლის შედეგადაც ამოღებული იყო 2 მილიონი ევრო და 1 მილიონი ამერიკული დოლარი. ბანკ ქართუს კუთვნილი იყო ეს თანხა, როგორც ცელდება ინფორმაცია. და სწორედ პოლიცია ბანკის კუთვნილი ავტომობილი და ფული გაიტაცა ბიდინა ივანიშვილის პრესამსახურის მტკიცებით. ჯიმ შერახოშულმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა მოხდა სინამდვილეში და რას ნიშნავს ფულის გათეთრება.
სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მიხედვით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ანუ ფულის გათეთრება ითვლება დაუსაბუთებელი ქონებისათვის კანონიერი სახის მიცემა, რაც ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3-დან 6 წლამდე. თუ დანაშაული ჩადენილია ჯგუფის მიერ და თანხის ოდენობა აღემატება 50,000 ლარს, მაშინ პატიმრობის ვადა იზრდება 9-დან 12 წლამდე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ეკონომისტი ნოდარ ხადური ჩამოთვლის ფულის გათეთრების ცნობილ გზებს, რომელთა ნაწილი სამორინეებსა და ოფშორულ ზონებს უკავშირდება, რაც შეეხება 18 ოქტომბერს მომხდარ შემთხვევას. ამასთან დაკავშირებით ნოდარ ხადური ამბობს:
იქ არ ჩანს რაში გამოვლინდა ეს ფულის გათეთრების ძალობა, როცა ერთი ბანკიდან გამოდის და მეორე ბანკში მიდის ნაღდი ფული. ამდენად ალბათ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა გავრცელდეს, რომელიც დაადასტურებს ან უარყოფს ამას, იმიტომ რომ ამ წუთში სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის წარმოუდგენელია საქართველოს ბანკში რაუნდო და შავ ფულს და ეს შავი ფული რატომ მიდიოდა მერე საქართველოს ბანკიდან ქართულ ბანკში.
ამ კითხვაზე პასუხისგაცემას ითხოვს ქართულ ჯგუფის პრეზიდენტიც. ნოდარ ჯავახიშვილის თქმით, 18 ოქტომბერს ბანკმა ქართულ სალაროს გამაგრების მიზნით საქართველოს ბანკთან გააფორმა ორი სტანდარტული გარიგება. შესაბამისად, ჯავახიშვილის თქმით, გაუგებარია, თუ რა საფუძვლით შეიძლება ჩაითვალოს საბანკო პრაქტიკაში ფართოდ გავრცელებული სალაროს გარიგების ოპერაცია ფულის გათეთრებად.
ბანკს ჭირდება როგორც ნაღდი ფული, ისე უნაღდო ფული და როცა არის თანაფარდობა დარღვეული ნაღსა და უნაღდო შორის, ამ თანაფარდობის შევსებას ნებისმიერი ბანკი ცდილობს კი არა ეს ნებადართული და კანონიერია. და ეს 2 მილიონი დოლარი და 1 მილიონი ევრო ნაღდად სადიდება საქართველოს ბანკში, ქართულ ბანკში არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. ესე იგი ჩვენ ვიძახით, რომ კომერცბანკმა ჩაატარა ჩვენ საგარეშე, მაგრამ დანაშაულებრივი ოპერაცია ან ამერიკაში დოიჩე ბანკსა და სიტიბანკს შორის მოხდა ეს გადარიცხვა და იქ ანალოგიური სამსახური ფულის გათეთრებისა ასჯერ უკეთსაც მუშაობს ვიდრე საქართველოში და იმათი ვალდებულებაც არის ეს უგანიხილო. თუ ამის ძიებას აპირებს ვინმე, იზიონ ბატონო რაშუაშია ინკასატორი და მოლარე ესო.
ნოდარ ჯავახიშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად მსახურობდა, ასევე ახსენებს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულება სწორედაც რომ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთაა.
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ჭირდება იკასაცის მანქანების დაპატიმრება იმისათვის, რომ დაადგინოს. პეტრია, ფული თუ შავი? იმითომ შეიხმნა ის სამსახური, რომ იმას ეგზავნება 30,000 დოლარზე მეტი, ყველა გადარიცხვა და საჭიროების შემთხვევაში ხდება იდენტიფიცირება. ამის მერე ზურჩება ეჭვი, მერე იწყება გამოძიება.
მუხტართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას დამატებით განმარტებები არ გაუკეთებიათ. 19 ოქტომბერს დღის მეორე ნახევარში კი გავრცელდა ეროვნული ბანკის განცხადება, რომლის თანახმადაც ეროვნულმა ბანკმა, როგორც საბანკო სექტორის რეგულატორმა და ქვეყანაში ფინანსური სტაბილურობის გარანტმა, მიიღო გადაწყვეტილება ადგილზე დეტალური შესწავლის გზით შეაფასოს ბანკ ქართულში შექმნილი ვითარება. პასუხი მიიღოს ყველა წარმოქმნილ შეკითხვაზე და მიღებული შედეგების საფუძველზე განსაზღვროს ბანკის სამომავლო ზედამხედველობის სტრატეგია.
ეს იყო ჯიმ ჩერეხვიაშვილი, თემას ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. დავით ნარმანია ექნება ჩვენი სტუმარი. ახლა კი ერთი სიუჟეტი რეგიონიდან, რადიო ათინათის კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ ზუგდიდის რაიონის ყველა სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულება სადაზღვევო კომპანია ალდაგი BCIM შეისყიდა. ტესტირებებით მის დაქვემდებარებაში მყოფ ყველა დაწესებულების მედპერსონალისთვის ამ სადაზღვევო კომპანიას დაუნიშნავს. არის გარკვეული ეჭვები და შიშები ამ ყველაფრის შესახებ, შეშფოთება ამ ყველაფრის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია მოგითხრობთ ახლა.
ზუგდიდის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო რესპუბლიკას ყველა თანამშრომელს ზოგად უნარებში ტესტის ჩაბარება მოუწევთ. ტესტირება საავადმყოფოს ახალი მფლობელის, სადაზღვევო კომპანია ალდაგი BCI-ის უმთავრესი მოთხოვნაა. ტესტირების გავლა მოუწევს ყველას, მათ შორის საავადმყოფოს ხელმძღვანელობასაც, ამბობს საავადმყოფოს მენეჯერი პაატა ადამია.
ეს არის პრობლემის გადაწყვეტილება, ყველა ექიმი არ აქვს მნიშვნელობა თანამდებობა, არ აქვს თანამდებობა, ყველასთვის ტარდება. ჩენი საავადმყოფოს ექიმები ჯერ არ გაუვლიათ, მან გაივლიან. ვინც ალდაგი BCI-ის დაქვემდებარებაში არის, ალბათ ყველა. თერმა სამედიცინო პერსონალმა, მედ და ექიმმა ყველამ უნდა ჩააბაროს ეს გამოცდა, ასევე 300,000-ზე მთლიანობაში. და ხოლადებზე არის საუბარი და სიების შედგენა მიმდინარეობს. ყველა დღეს ვეხებარ მოხახდება რა თქმა უნდა.
ზუგდიდის ქალთა კონსულტაციის ხელმძღვანელი ნანული ჭიჭინაძე ასევე მათი ახალი მფლობელის ალდაგი BCI-ის ქმედებებით აღშფოთებულია. ტესტირებას უნარებში ექიმი ნანული ჭიჭინაძე ექიმთა შეურაცხყოფა დაფასებს და აქვე დასძენს, რომ ტესტირება ემსახურება ხალხის გაშვებას სახლში და სამედიცინო კოლექტივის 10-ჯერ შემცირებას.
ტესტირება გაიარა დაწესებულების ყველა თანამშრომელმა. ტესტირება, მე მგონია, რომ ეს არის დაცინვა სამედიცინო კოლექტივს. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იქ არის ისეთი ტესტები, რომელსაც მეორე კლასის ბავშვი პასუხობს, მაგრამ შეიძლება ჩემმა თანამშრომელმა, გადასარევმა ექიმმა და ექთანმა ვერ უპასუხოს. ეს ემსახურება ხალხის გაშვებას სახლში, სამედიცინო კოლექტივის შემცირებას 10-ჯერ ალბათ. ინტერესი რადეს მეტი მოგება ნახოს ალბათ. აბა კერძო დაწესებულებებს ორ სულთა პროგრამას რო ამოიღებს, ორ სულთა პროგრამას თქვა უმწეოებს, სიმსივნიან პაციენტებს, პენსიონერებს, ახლა ის რაზე უნდა ველაპარაკო? მომავალში ველოდების სახლში დაჯდომას და დასვენებას.
ტესტირება უკვე გაიარა ზუგდიდის სასწრაფო დახმარება 033-ის მედპერსონალმა და პასუხის მოლოდინში არიან. სწორედ ამ ტესტირების შედეგზეა დამოკიდებული მათი სამსახურში დარჩენა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:28 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილია მიკროფონთან.
ილამ შტუბზე ნინო, როგორ ხდები? ეს თემა მთელი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი საკითხია, რაც შეეხება ეროვნული ბანკის ბანკ ქართულში შესვლას. იმ საჭულით, რომელიც გუშინ ოფიციალურად გამოქვეყნდა და რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ბანკში ბოლო დროს მომხდარი ცვლილებების შესასწავლად, კერძოდ იმის გათვალისწინებით, რომ ბანკი ბოლო პერიოდში საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვეს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ, გენერალურმა დირექტორმა და მისმა მოადგილემ, ასევე აღძრულია საქმე ფული, დიდი რაოდენობით ფულის უკან გათეთრებასთან დაკავშირებით, ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა შევიდეს და ადგილზე შეისწავლოს ბანკ ქართულში არსებული ვითარება. ამ ნაბიჯმა ძალიან ბევრი ექსპერტს გაუჩინა ანალოგია და დღევანდელ მედიაშიც უკვე ეს გამოჩნდა, ეს ანალოგიები, რომელიც უკავშირდებოდა ეროვნული ბანკის ანალოგიურ ნაბიჯებს, როდესაც ის შევიდა 2007-2008 წლებში სტანდარტ ბანკში, ისიც უცხოელი ქართველი ბიზნესმენის ბადრი პატარკაჩვილი საკუთრება იყო და ეროვნული ბანკის შესვლა სტანდარტ ბანკში ასევე დაუკავია პრინციპში დროში დაემთხვა ბადრი პატარკაჩვილის პოლიტიკურ გააქტიურებას. ამის შემდეგ დაიწყო პროცესები ბანკშიც, კერძოდ დიდი რაოდენობით მოხდა ბანკიდან დეპოზიტების გადინება. არსებობდა ინფორმაცია, რომ ზეწოლის შედეგად არსებობდა ინფორმაცია, რომ საკუთარი სურვილით აკეთებდნენ ამას მეანაბრეები, მაგრამ ფაქტია, რომ დიდი რაოდენობით დეპოზიტების გადინება მოხდა. კლიენტურამ აქტიურად დაიწყო საკუთარი ანგარიშების გადახურვა და გადატანა სხვა ბანკებში და მაშინ დროებითი ადმინისტრაცია შევიდა სტანდარტ ბანკში, რომელიც პრინციპში მოგვიანებით არაბულ კორ ბანკს მიეყიდა და კორ სტანდარტ ბანკის სახელით მოქმედებს დღეს ქართულ ბაზარზე. ხარ ვიცი, რამდენად კორექტულია ეს ანალოგია ქართულ ბანკთან მიმართებაში, თუმცა თავისთავად ის ფაქტი, რომ ეროვნული ბანკი შევიდა და ღიად განაცხადა ამ შეთავაზე, ძალიან ხშირად არ ხდება ქართულ სინამდვილეში. პრაქტიკულად აი 5 წლის წინანდელი პერიოდის შემდეგ ეს პირველი შემთხვევაა და საგულისხმოა, რომ თავისთავად ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, სტაბილურად მიჩნეული ბანკი, არა მსხვილი, მაგრამ სტაბილურად მიჩნეული ბანკი, რომელიც პრაქტიკულად ემსახურებოდა ერთი ადამიანის ბიზნეს იმპერიას საქართველოში, მის ინტერესებს და ასევე ყველა იმ პროექტს, რომელსაც ეს ადამიანი საქართველოში ახორციელებდა, იქნება ეს საქონლოქონდო პროექტები, საგანმანათლებლო პროექტები, სხვადასხვა ტიპის დაფინანსები, პრაქტიკულად ძირითადად ამ აქტივების მომსახურე იყო ქართულ ბანკი. რეალურად ძალიან პატარა ამაში დეპოზიტების წვლილი, ანუ არსებითად ბევრ ადამიანს არ ეხება ქართულ ბანკში მიმდინარე პროცესები, თუმცა თავისთავად ის, რომ ეს საკითხი ორგანულად ჯდება იმ პოლიტიკური პასიანსის კონტექსტში, რომელიც ახლა თამაშდება ჩვენ თვალწინ და
ეს რაღაც ახალი ტერმინი.
ხო,
ასეთი ასოციაცია.
რეალურად ეს რასაკვირველია, იწვევს გაცილებით უფრო მეტ ინტერესს, ვიდრე გამოიწვევდა ჩვეულებრივ ვითარებაში, ასე ვთქვათ, რომ მომხდარიყო ეს პროცესი. ნუ საინტერესო ის არის, რომ თავისთავად ინტერესი საზოგადოების მხრიდან საკმაოდ მაღალია და როგორც ჩანს ეს თემა, ასე ვთქვათ, არ გაცივდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამდენად პრინციპში ჩვენ ყველას დაიზდაგვჩენია, რომ დაველოდოთ, რით გამეთარდება ეს პროცესები ამ ეტაპზე, როგორც თავად ქართულ ბანკში აცხადებენ იმ შემოწმების დოკუმენტაციად, რომელიც ეროვნული ბანკი შევიდა. განსაზღვრულია, რომ ორი თვის განმავლობაში გაგრძელდება ეს შემოწმება ადგილზე შესწავლა ფაქტების, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ პროცესი კიდევ უფრო მეტხანსაც გაგრძელდეს.
დიდი მადლობა, რეზო, თემაზე საუბარს სულ 2 წუთში გავაგრძელებ ჩვენ, ჩვენი სტუმარიც ამ თემაზე მოვიწვიეთ. დავით ნარმანია გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბანკებზე ვილაპარაკებთ ზოგადად და კონკრეტულად ფაქტზე. ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახლა გადაცემას, ცოტათი დაგვეგვიანდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შევეცდები მოკლედ თქვა, საბერძნეთი ემზადება დღეს საერთო გაფიცვის მეორე დღისათვის. 48 საათიანი გაფიცვა გუშინ დაიწყო, რასაცთან მასობრივი არეულობები ახლდათან. დღეს ერთადერთი სამუშაოს დაუბრუნდნენ საჰაერო მიმოსვლის კონტროლიორები, ასე რომ აღდგა ფრენები საბერძნეთში, მაგრამ დანარჩენი თითქმის ყველა სექტორის მუშაკები კვლავინდებურად გაფიცული არიან. ისინი ელოდებიან პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომელმაც უნდა მიიღოს ეკონომიის შესახებ რამდენიმე ზომა და მიიღოს, რომელსაც ელიან, რომ ოთხშაბათ საღამოს 154 ხმით 151-ის წინააღმდეგ მიიღებს პარლამენტი, რათა თავიდან აიცილოს კიდევ უფრო დიდი ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ამჟამად დგას საბერძნეთის წინაშე. შვეიცარიული მხარის ინიციატივით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე მოსკოვსა და თბილისს შორის მოლაპარაკებების კიდევ ერთი რაუნდი დღეს გაიმართება. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე. ჩვენ მანამდე ვთქვით თქვა მან, რომ თუ რუსეთი პოზიციას არ შეიცვლიდა მოლაპარაკებების გაგრძელებას აზრი არ ჰქონდა, მაგრამ შეიცვლა მხარემ, როგორც მედიატორმა კიდევ ერთი შეხვედრის ჩატარება ჩათვალა საჭიროდ, რასაც უარი არ გვითქვამს, რომ თქვა სერგი კაპანაძემ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელებს კიდევ ერთ განცხადებას, სადაც ნათქვამია, რომ კვლავინდებურად სთავაზობს ბიზნაივანიშვილის პრესკონფერენციის პირდაპირ ეთერში ჩართვას, იმ შემთხვევაში თუ ეს პრესკონფერენცია დაინიშნება და მასზე შეკითხვის დასმის საშუალება ექნება მედიის ყველა წარმომადგენელს. ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებელი აცხადებს, რომ ძალაშიტოებს პირველ შეთავაზებასაც და კვლავ იწვევს ერთ-ერთ პოლიტიკურ ток-შოუში ბიზნაივანიშვილს. საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლების გადაცემა არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლება იმავე პოლიტიკურ ჯგუფს და იმავე ადამიანებს გადაეცეს. ამის შესახებ აკაკი მინაშვილმა ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის უილიამ ბენსის განცხადების კომენტირებისას უთხრა, სადაც მან აღნიშნა, რომ სამართლიანი არჩევნების შედეგი 2013 წელს უნდა იყოს ხელისუფლების დემოკრატიული გადაცემა. სასულო ქორწერ მერიოჩი დღეს ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე მიღწევები და ცვლილებები საკანონმდებლო პროცესში გერმანიის, ბელგიის, ჰოლანდიის, პოლონეთისა და სამხრეთ კავკასიის. მაგალითზე იუსტიციის სამინისტროდან იუწყებია, რომ კონფერენცია ორგანიზებულია იუსტიციის სამინისტროს, ასევე გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სხვა რამდენიმე ფონდის მიერ და მასში მონაწილეობას მიიღებენ მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეები საქართველოდან, უკრაინიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და მოლდოვიდან. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის პრეზენტაცია ჩატარდება. ბიურო ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის სასამართლო ექსპერტიზის დაწესებულებათა ევროპული ქსელის სრული წევრობისათვის ემზადება. და ბოლოს დღეს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან ერთად ჩაატარებს მრგვალმაგიდას დახურული ინტერნეტ ურთიერთობის მონიტორინგი, ჩვეულებრივი ოპერატიულ სამძებრო მოქმედება თუ პირადი ცხოვრების უფლების ხელყოფა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:10 და 36 წუთი სრულდება ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ნარმანია, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დილომშვიდობის ბატონო დავით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
ორი დღის წინანდელმა რა დავთქვათ ინციდენტმა შემთხვევამ, როდესაც გამოქვეყნდა ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და გავრცელდა კადრები, ბევრი ფულის კადრები, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში კი ნათქვამი იყო, რომ აღძრული არის სისხლის სამართლის საქმე, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრებაზე. ბევრი ამ ფაქტის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია დეტალები ცნობილი არ არის, თუმცა თავისთავად ფაქტი იყო ყურადღება მისაქცევი ბუნებრივი, ამიტომაც იყო მედიით გავრცელებული, რომ ყურადღება მიაქციათ. გააჩინა გარკვეული შეკითხვები საზოგადოებაში თავად საბანკო სისტემის შესახებ, ეროვნული ბანკის როლის შესახებ, ზედამხედველის როლი აკისრია მას, რა უფლებები აქვს მას და რას არეგულირებს ის. ვიცით, რომ ეროვნული ბანკი შევიდა ქართულ ბანკში, უკვე გუშინდელი ამბავი არის ეს და ჩამოთვლილი არის მიზეზები, რის გამოც მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა. ამ ფაქტის შესახებ ვიცით ის, რაც ვიცით, ეხლა ვერაფერ დავამატებთ და ეხლა ვარაუდების და სპეკულაციის თემა არის, მაგრამ იქნებ განუმარტოთ, რის რა უფლება და რა ამოცანა აქვს ეროვნულ ბანკს?
შევეცდები, რომ ბევრი არ ვივარაუდო და ახალი სპეკულაციების თემა არ გავაჩნიო, არამედ კანონმდებლობიდან, პროცედურებიდან გამომდინარე, ვის რა უფლება მოსულება გააჩნია, ამის განმარტებები გავაკეთო. პირველ რიგში ეროვნულ ბანკს გააჩნია თავისი ზედამხედველობის სააგენტო, რომელიც ძირითად საქმიანობას ეწევა ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად და ამ კანონში პირდაპირ არის ჩამოთვლილი, თუ რა უფლება მოსილებები გააჩნია ამ სააგენტოს. ეს არის არამხოლოდ კომერციული ბანკების საქმიანობის ზოგადი ზედამხედველობა, არამედ კონკრეტული დოკუმენტაციის გამოთხოვა, დოკუმენტაციის ანალიზი, ინფორმაციის გამოთხოვა, ინფორმაციის ანალიზი და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ, კომერციულ ბანკებს გააჩნიათ ვალდებულება, რომლის მიხედვითაც ისინი პირდაპირ აწუდიან ინფორმაციას ზედამხედველობის სააგენტოს იმასთან მიმართებით, როდესაც ხორციელდება 30,000 ლარზე მეტი ღირებულების ოპერაცია. შესაბამისად, ინსტრუმენტები საკმაოდ ბევრი აქვს ზედამხედველობის სააგენტოს იმისათვის, რომ აკონტროლოს ქვეყანაში, ან ზედამხედველობა გაუწიოს ზოგადად ფულის მიმოქცევას, მოძრაობას და ასე შემდეგ, და მათ შორის საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია კონკრეტულ ფინანსურ ტრანზაქციასთან მიმართებაში.
რას ნიშნავს ბანკში შესვლა?
ბანკში შესვლა
ეროვნული ბანკის
ზედამხედველობის სააგენტოს ორი მთავარი მიმართულებით შეუძლია ზედამხედველობის განხორციელება და მონიტორინგის განხორციელება. ერთი ეს არის უშუალოდ კომერციული ბანკის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ან თვითონ სააგენტოს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე, როცა ის სამხედროებას მარტივად რო ვთქვა თავისი ოფისიდან გაუსვლელად ახორციელებს, ანუ დოკუმენტალური და ელექტრონულად მიღებული ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე. მეორე არის უშუალოდ გასვლითი ზედამხედველობა, როდესაც კომერციული ბანკის ოფისში ხორციელდება დოკუმენტაციის შესწავლა, იქ არსებული პროცედურების წესების და ასე შემდეგ ზედამხედველობა, ანუ უფრო სიღრმისეული ზედამხედველობა შეიძლება ამას დავარქვათ. ამიტომ გუშინ როცა კი გაავრცელა ეროვნულმა ბანკმა პრესრელიზი და განაცხადა, რომ მე შევდივარ ქართულ ბანკში ზედამხედველობისათვის, ნიშნავს იმას, რომ უფრო დეტალურ ზედამხედველობასთან გვაქვს საქმე, ვიდრე მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.
და როგორ ხდებოდა ხოლმე ადრე ეს? რამდენადაც ხა რეზომაც თქვა და გაზეთებშიც წერია, ძალიან ბევრს გაყავს პარალელი სტანდარტ ბანკში, ეროვნული ბანკის შესვლასა და აიაბას შორის. რა თქმა უნდა, რამდენადაც სწორია პარალელი გამოსდება რაღაც ხანში, მაგრამ გამოცდილება რომ გავითვალისწინოთ, რა ხდებოდა სტანდარტ ბანკში, როდესაც შევიდა ეროვნული ბანკი? გაზეთებში წერია დღეს, რომ სწორედ ეროვნულმა ბანკმა გამოიწვია სტანდარტ ბანკის გაკოტრება. როგორ, რამე დარღვევები აღმოჩინეს შიგნით, თუ რაღაც სხვა პროცედურა იყო, რამაც შემდეგ გამოიწვია?
თავიდანვე ვიტყვი იმას, რომ გასვლით მონიტორინგს და ზედამხედველობა შედარებით უფრო იშვიათად აქვს ადგილი, ვიდრე უშუალოდ დოკუმენტაციის საფუძველზე ან ელექტრონულად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ზედამხედველობას. და ძალიან ცოტა შემთხვევები გვაქვს ყოველ შემთხვევისთვის საზოგადოებისათვის ცნობილი ან გახმაურებული შემთხვევები, როდესაც ესეთი გასვლითი ტიპის ზედამხედველობა ხორციელდება. გარკვეული პარალელების გავლება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის ამ ორ შემთხვევაში, თუნდაც ის, რომ ორივე შემთხვევაში საფუძველი ერთი და იგივე იყო, ანუ ეჭვი და ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს უკანონო ან არალეგალური ფულის ბრუნვას. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სიტუაციები იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული, იმიტომ რომ ორი იდენტურად მსგავსი პოლიტიკის მქონე ბანკი არ არსებობს, ასევე არ არსებობს ორი აბსოლუტურად იდენტური ოპერაციების მქონე ბანკი. ცალკეული ბანკების კლიენტები, მათი პორტფელი და ასე შემდეგ მნიშვნელოვნად არის განსხვავებული. გარდა ამისა, განსხვავებული არის ის, თუ საიდან იღებენ საჭიროების შემთხვევაში დამატებით ფინანსურ წყაროებს, სათუ ის კომერციული ბანკები, ზოგი საგარეო წყაროებიდან იღებს, ზოგი
რისი მონიტორინგი შესაძლებელია, ხო? ეროვნული ბანკის მიერ.
ეროვნული ბანკის მიერ შესაძლებელი არის ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში განხორციელებული ყველა ფინანსური ტრანზაქციის მონიტორინგი. შესაძლებელი არის დოკუმენტაციის მონიტორინგი, ანუ პირველადი დოკუმენტაცია, რომელიც დგება ბანკში და ასე შემდეგ.
თუმცა იდენტური რაც არის, იდენტური შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ძალიან მსგავსი რაც არის და არ გვთქვამს, არის ის, რომ შემოწმება დაიწყო მას შემდეგ, რაც მფლობელმა გამოხატა პოლიტიკური ინტერესები.
კი,
სტანდარტ ბანკი რატომ გაკოტრდა? იმიტომ რომ უპოვეს ბევრი დარღვევა თუ რაღაც სხვა პროცედურას ჰქონდა იქ ადგილი?
მე დეტალურად სამწუხაროდ არ ვიცი ინფორმაცია, რატო გაკოტრდა სტანდარტ ბანკი, თუმცა იქ ქონდა როგორც პროცედურების დარღვევებს ადგილი, ასევე ქონდა ადგილი იმას, რომ ამ ინფორმაციის საფუძველზე შესულმა ზედამხედველობის სააგენტომ კიდევ დამატებითი ხარვეზები აღმოაჩინა.
შეუძლია ეროვნულ ბანკს რომ დაждდეს ბანკში და თქვას, რომ მე სამი თვე მჭირდება, რომ ეს დოკუმენტაცია კარგად შევისწავლო. ეჭვი მაქვს, რომ აქ მილიონობით ლარის გათეთრება ხდება და ამიტომ, ნუ ბოდიში ხა გადარიცხვები გასაკეთებელი გაქვთ, მაგრამ ეს ჯერ ჩვენ უნდა შევამოწმოთ.
და აუცილებელია თუ არა ამის შესახებ საჯაროდ გამოცხადდეს? ამას რატო კი მთხულობ? იმის გამო, რაც ხშირად არამხოლოდ საბანკო სფეროში, არამედ ზოგადად ეკონომიკის ნებისმიერ სფეროში იწვევს ცვლილებებს, მოლოდინები და შიში.
რა თქმა უნდა,
რეალურად აისახება
ისეთი მომენტები, როდესაც ამდაგვარი ინფორმაციის გავრცელება ზიანს აყენებს კომერციულ ბანკს, ან ზიანს აყენებს მის კლიენტებს, ან გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებს აცვლევინებს მათ. შესაძლებელი არის, ანუ სავალდებულო არ არის ამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. შესაძლებელია ეს პროცედურები განხორციელდეს ინფორმაციის გავრცელების გარეშე, იმდენად რამდენადაც კომერციულ სუბიექტთან გვაქვს საქმე და საკმაოდ ესეთ სათუთ სუბიექტთან გვაქვს საქმე, როგორიც არის ფინანსური დაწესებულება. ესეთ შემთხვევაში, როგორც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, ზედამხედველობა ხორციელდებოდა არა განცხადებების გაკეთების შემდეგ ან ამის ფონზე, არამედ უმეტეს შემთხვევაში განსაკუთრებით ესე დროს, როცა დამატებითი ინფორმაციის გამოთხოვა ხდებოდა ან ასე შემდეგ. და საკმაოდ ხშირად იყო ისეთი მაგალითები, როცა არა მხოლოდ თქვა ეროვნული ბანკი იყო ზედამხედველობის ინიციატორი, არამედ თვითონ კომერციული ბანკები აწვდნენ ინფორმაციას საფუძვლიანი ეჭვის შესახებ, როცა მათი ბანკის მეშვეობით რაღაცა ტიპის ოპერაცია იყო. ასე ვთქვათ, ეჭვის საფუძველი. მაგალითად ვთქვათ, როცა მე ფიზიკური პირი ვარ კლიენტი ან იურიდიული პირი და გამაჩნია ვთქვათ რაღაცა ტიპის ანგარიში, ვთქვათ ფიზიკური პირის შემთხვევაში პლასტიკური ბარათის ანგარიში და გავაკეთე რაღაცა ოპერაცია, ანუ პლასტიკური ბარათიდან გადაურიცხე თანხა სადღაც. თუ დაეჭდებოდა ბანკის ოპერატორი და მისი უსაფრთხოების სამსახური მასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ეს ოპერაცია ყოფილიყო არალეგალური, ესეთ შემთხვევაში ინფორმაცია გადაეცემოდა ან ზედამხედველობის სააგენტოს, ან უშუალოდ პირდაპირ საგამოძიებო ორგანოებსაც ყოფილიყო შემთხვევები და ალბათ არც
ეს
პროკურატურას გადაეცემოდა.
შეუძლია ეროვნულ ბანკს თუ აი თქვა დაუშვათ თეორიულად, რომ აქვს ქვენა ინტერესი, რომ ბანკი გააკოტროს. არა ის რომ შეამოწმოს, არამედ პირდაპირ უნდა რომ ბანკი გააკეთოს. აქვს მექანიზმები კანონიერი, რომლის მიხედვით ამას გააკეთებს.
კანონის მიხედვით ეროვნულ ბანკს შეუძლია შეუჩეროს ან ჩამოართვას ლიცენზია კომერციულ ბანკს, თუ ის ნახავს რომ იქ მნიშვნელოვანი დარღვევები. ახლა
შეუძლია გაჩემოს თქვა აი ინსპექციის პროცესი იმდენი ხნის განმავლობაში, რომ არ შეუჩეროს ლიცენზია, მაგრამ ფაქტობრივად დაასახიჩროს ბანკი. და გაკეთოს განცხადებები, რომელიც ინვესტორს ნდობას შეურყევს
ბანკის წინააღმდეგ. როგორც წესი პარალელურ რეჟიმში ხორციელდება და არაჩერებს ეს ბანკის საქმიანობას, ანუ არ არის საჭირო ზედამხედველობის პროცედურებისთვის ბანკის ანგარიშების გაყინვა, ან არ არის საჭირო თქვა ისეთი რამ, რომელმაც შესაძლოა ბანკის პარალიზება გამოიწვიოს. ანუ წმინდა ფინანსური ინსტრუმენტებიდან გამომდინარე ეს ბანკის საქმიანობის შეფერხების გარეშეც არის შესაძლებელი.
თავარი
არის აქ პოლიტიკა ეროვნული ბანკისა, ანუ რა პოლიტიკას აირჩევს ის და როგორ განახორციელებს. თუმცა წესით ეროვნულ ბანკს როგორც ფინანსურ სუბიექტს თვითონ არ უნდა ნაწ ობდეს რომელიმე კომერციული ბანკის გაკოტრება, თუ ეს ბანკი არ არის მაინც და მაინც ეს მნიშვნელოვან დარღვევებში მხილებული და მეტნაკლებად ნორმალურად მუშაობს, ასეთ შემთხვევაში პირიქით ეროვნული ბანკის ინტერესებში უნდა შედიოდეს, რომ გამართოს ეს ბანკი.
და მისი ერთ-ერთი ამოცანა სტაბილურობის შენარჩუნებაც არის ამბაზე.
შენარჩუნება ფინანსური სექტორის რომელიმე კომერციული ბანკის სწრაფი გამოყვანა ბაზრიდან ეროვნულ ბანკს დამატებით თავსატკივარს უჩენს სტაბილურობასთან დაკავშირებით.
მსმენელი არის ხაზზე ბოდიში, რომ ასე დიდხანს გალოდინეთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. საინტერესო საუბარი იყო და ზუსტად ამ საკითხზე მინდა ჩერეთქი. ახლა მე ცოტა რაღაცები შევისწავლე ამასთან დაკავშირებით. Ну, გასაგებია, რომ არარეგისტრირებული ოპერაციები და გამომდინარე ფული მე გათეთრდება და თავარი მიზანია, რომ აკლასის რომელიმე ბანკში დაждდეს და მე მითუმეტეს თუ საკორესპონდენტო ანგარიში გაიარა, ეს უკვე თეთრი ფულია, მაგრამ ახლა ამ სიტუაციაში სტანდარტ ბანკი გამოდის როგორც დაზარალებული. იმიტომ რომ ქართუბანკი ბაბადიათ. იმიტომ რომ ესეთმა გიგანტებმა როგორც არის City Bank-ი, Deutsche Bank-ი, საკორესპონდენტო ანგარიშით გადმოუგზავნეს ეროვნულ ბანკს შავი ფული. აი იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული დრო შავი ფულია და გაწეთრება და ამიტომ ესე იგი ქართუბანკი იწმედება ახლა. და ვინაიდან სისხლის სამართლის საქმე ფაქტზე არის აღძრული, უნდა იყვნენ ჩართული Deutsche Bank-ის და City Bank-ის და ეროვნული ბანკის. там ყველაზე ნაკლებდამნაშავი არის ამ შემთხვევაში. მე შევისწავლე ეს სიტუაცია და ეს ძალიან დიდ ბომბს დააბიჯა ფეხი სააკაშუმა, ძალიან დიდ ბომბს.
მადლობა ზარისვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი და მინდა მსმენელსაც გნებავთ უპასუხეთ პრაქტიკულად მისი კომენტარი იყო მოსაზრება და ფულის გათეთრებაზე გითხარით. რა მექანიზმით არის ეს რა არის რა მოვლენა? ვიცით რომ ეს გარეცხვას ძვეხიან, მაგრამ რეცხვასთან კავშირში არ არის სარეცხვ მანქანასთან. მაგრამ
როგორც ეს არის პროცედურა, რომ ზღვის ბანკში ფული შეაქვთ, ხო, რომ სახში რო არ მედოს და ბანკში იდოს, მაგიტომაა.
ანუ
რაღაც რამდენიმე ძირითადი სახე რომ გვეთქვა.
ესე იგი, ფული, რომელმაც ლეგალურად გაიარა კომერციული ბანკის ანგარიშზე, ფული, რომელიც დოკუმენტალურად დადასტურდა, რომ რომელიღაცა საფინანსო დაწესებულებიდან მიიღო კომერციულმა ბანკმა, იმისათვის რომ მას თავისი დისბალანსი ვალდებულებებსა და მოთხოვნებს შორის შეემცირებინა, ანუ თუ მას ეს ჭირდებოდა ფინანსური ოპერაციებისთვის და ეს ფული მან ამიტომ მიიღო რომელიღაცა სხვა კომერციული სუბიექტისაგან, ესეთ შემთხვევაში ჩვენ არ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ ეს არის შავი ფული ან გასათეთრებელი ფული.
ამას ამბობს ქართუბანკი. ხელისუფლება ჯერ ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ამბობს არაფერს. რაც მსჯელობის საფუძვლას მოგცემდა. ამიტომ მოდით თავად მოვლენა რომ განმარტოთ რა არის ფულის გათეთრება.
ესე იგი ფულის გათეთრება ეს არის უკანონო ფინანსური ოპერაცია, ანუ ოპერაცია რომლის შედეგადაც არ ხდება საპირისპირო რა, მაგალითად თქვათ ეგრეთ წოდებული უსახელო ოპერაციისთვის ფულის გადარიცხვა. ან კიდევ пиратობის გზით რომელიღაცა სუბიექტის ანგარიშიდან ფულის მოხსნა და სხვა ბანკის ანგარიში განთავსება, რასაც ინტერნეტ ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად საკმაოდ ხშირად აქვს.
მაგრამ ამ შემთხვევაში აი როცა ნაღდფულთან გვაქვს საქმე.
როცა ნაღდფულთან გვაქვს საქმე და სუბიექტი საიდანაც წამოვიდა ფული და მიმღებ სუბიექტ შორის გაფორმებული არის ფინანსური დოკუმენტები, გნება თამას მიღება ჩაბარების აქტი დავარქვათ ან გნება სხვა რაიმე დოკუმენტი, ესეთ შემთხვევაში უკვე საკმაოდ მყარი არგუმენტები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, როგორ ფულთან გვაქვს საქმე, ანუ იმასთან მიმართებაში, რომ ეს არ არის არალეგალური ფული. თავი ახლა დოკუმენტები არავის არ გვინახავს, ბუნებრივია, ეს ორ კომერციულ სუბიექტს შორის გარიგებისაგანია და არ შეიძლება იყოს საჯარო, მაგრამ სამხედროების სააგენტოს და საგამოძიებო ორგანოებს გააჩნიათ უფლებამოსილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნახონ ეს დოკუმენტები და დარწმუნდნენ არის თუ არა. ახლა 2 მილიონი დოლარი და 1 მილიონი ევრო არ არის რაღაც უზარმაზარი მოცულობის თანხა, რომელსაც შესაძლოა კატასტროფული შედეგი მოყვეს. რომც იყოს ეს შავი ფული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობიდან გამომდინარე 50000 დოლარზე მეტი უკანონო ბრუნვის შემთხვევაში ეს ითვლება როგორც არალეგალური ფული და შესაბამისი პირების პასუხისგებლობას იწვევს. მაგრამ არ ამგონია ახლა ესეთი პოლიტიკურად დაძაბული სიტუაციის პერიოდში რომელიმე ჭკუათ ყოფილს მოეკიდა ესეთი ფულისთვის ხელი.
ეს არ ვიცით ჯერ.
ეს ჩემი ესეთი უბრალოდ
მოსაზრება, თუ სწორად გავიგე რა არის ეს ფულის გათეთრება. არის რომ მე გავყიდე ნარკოტიკი, მაქვს 3 მილიონი დოლარი, რომელიც არ ვიცი როგორ დავაბანდო, სადმე ვერაფერს ვერ ვიყიდი, ბანკში ვერ ჩავდებ, იმიტომ რომ დამიჭერენ. ვარ ჟურნალისტი, ხელფასი მაქვს ცოტა. შესაბამისად მე რაღაცნაირად ვცდილობ რომ ვითომ კაზინოში მოვიგე ფულის ნაწილი, შემდეგ ვითომ ვიყიდე მანქანა სამრეცხაო და აქედან მაქვს შემოსავალი.
კაზინოდან წამოვიღე რაღაცა ტიპის გაყალბებული დოკუმენტაცია.
შემდეგ მაქვს მაღაზია, სადაც ვყიდი ძვირიან ნაკეთობებს და ამბობ რომ აქ შემომივიდა 3 მილიონი დოლარი და ვაჩვენე. ნიკო რა კარგად
ჩამოაყალიბა.
ეს არის ხო, ნუ მთელი აზრი არის რომ გადასახადი გადავიხადო ამ ფულზე. ორი დღე მაღაზს კითხულობ და თუ სწორად გავიგე თქვენ თავი არის ეს აქედან გადასახადი გადავიხადო ამ ფულიდან და შემდეგ ვაჩვენო სახელმწიფოს რომ აი საიდან ამაქვს. ოღონდ ტყუილიქსით.
კი, რასაკვირველია, ანუ
ანუ ბანკში ძალიან რთულია რომ შავი ფული იდოს უკვე. მთელი არსი ის არის რომ ბანკში შევიტანო ეს ფული.
ანუ თავიდან წარმოშობის წყარო არის საეჭო ან არალეგალური და მე უკვე გარკვეული ტიპის ქმედებებით ვცდილობ მე რომ ეს მოვაქციო კანონიერ ჩარჩოებში, ანუ თქვათ გადასახადის გადახდით ნახევრად ვაკანონებ მე ამას, ანუ რაღაცა ტიპის კანონდარღვევას გვერდსული და თუ მოახერხე ის რომ კომერციულ ბანკში ეს განვათავსე და ასე თქვათ ელექტრონული სახე მიიღო ჩემმა ფულმა, ესეთ შემთხვევაში რასაკვირველია შედარებით უკვე დამშვიდებული ხდები. ასე რომ არალეგალური ფულის ლეგალურ ფულად ქცევისათვის რამოდენიმე ოპერაცია არის გასაკეთებელი და ამ რამოდენიმე ოპერაციის დროს ამას ან საგადასახადო აღმოაჩენს, ან კომერციული ბანკი აღმოაჩენს, ან ეროვნული ბანკი აღმოაჩენს და დამხედველობის დროს კრიმინალის შემთხვევაში თავისთავად საქმე გადაეცემა საგამოძიებო ორგანოებს და მითითებულია კიდევაც ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში რომ ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ კრიმინალის აღმოჩენის შემთხვევაში თვითონ ის კი არ ატარებს გამოძიებას, არამედ მასალები გადაეცემა უკვე სამართალდამცავ ორგანოებს.
გასაგებია, მსმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი, დილომშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
მოგესალმებით.
ზანეთ.
მე რა მაინტერესებს, იცით, აი ესე აგვიხსენით, განსხვავებული პოლიტიკის მატარებელი ბანკიაო. ესე იგი, რა ფუნქციას ასრულებს? მე ვიცი რომ ეს ქველმოქმედებით არის ძირითადად დაკავებული, მაგრამ თქვენ აგვიხსენით წესმართა და მეორე ცოტა აი საფუძვლიანი ეჭვი შეიძლება გაუჩინოს პოლიტიკაში შემოსულმა ისეთმა ბიზნესმენმა, რომელსაც მსოფლიო რეიტინგი აქვს, არა? და ან თუ გნებავთ, ახლანდელი ბანკის მმართველად დაინიშნა კაცი, რომელიც ეროვნული ბანკის ის იყო. ასეთ რაღაცას დაუშვებ და ესე ამისცენით თუ შეიძლება.
მადლობა ზარისთვის. კლავ ანუ აბსოლუტურად ყველას აქვს უფლება ივარაუდოს და იფიქროს ისე როგორც მას სურს. ჩვენ ვცდილობთ რომ ახლა განმარტებოდა ინფორმაცია
პოლიტიკა, როდესაც ვახსენე მე გულისხმობ იმას რომ არიან ბანკები რომელთა ძირითადად კორპორატიულ კლიენტებზე აქვთ ორიენტირება გაკეთებული, არიან ბანკები რომელთა ფიზიკურ პირებზე, არიან ბანკები რომლებიც კრედიტებს საერთოდ არ გასცემენ და სხვა ტიპის ოპერაციებიდან ღებულობენ შემოსავლებს და ამ ანუ კანონმდებლობა აძლევს ალკეულ ბანკს პროდუქტებზე ჩამოყალიბდეს თვითონ და პოლიტიკაზე ჩამოყალიბდეს თვითონ, თავარია მან არ დაარღვიოს კანონმდებლობა. ამ შემთხვევაში ქართულ ბანკის სხვა ბანკებისაგან იმით განსხვავდებოდა რომ
საქართველოს ბანკი არ გვიხსენებია დღეს არც ერთხელ. მართალია უკვე საუბარს ვასრულებთ, მაგრამ როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, საქართველოს ბანკიდან მიდიოდა ეს ფული ქართულ ბანკში.
რასაკვირველია,
საინკასაციო მანქანით რა არა
იმით არ
მიდიოდა.
რასაკვირველია, შეუძლებელია საინკასაციო მანქანის გარდა სხვა სატრანსპორტო ან სხვა ტიპის საშუალებით გადაადგილდებოდეს ფული, ესეც დადგენილი არის კანონმდებლობით და საინკასაციო მანქანას უნდა გააჩნდეს შესაბამისი დამცავი საშუალებები და მას უნდა ყავდეს დაცვის სპეციალური სამსახური, მათ შორის შეიარაღებული. ამდენად აქ არის სწორედ საკითხი რომ ვინმე ფიზიკურ პირს რომ მიეტანა ან ვინმე იურიდიულ პირს რომ მიეტანა ეს ფული გაცილებით სხვა ტიპის გამოძიება უნდა წასულიყო და სხვა кейსთან გვექნებოდა საგმე ვიდრე ერთი კომერციული ბანკიდან თანხის გამოტანა რომელიც გამიზნული იყო მეორე კომერციულ ბანკში შესატანით. ამიტომ ამ შემთხვევაში ზედამხედველობა ჩემს აზრით არ განხორციელდება მხოლოდ მხოლოდ ქართულ ბანკზე, არამედ განხორციელდება საქართველოს ბანკზეც, ანუ იქიდანაც მიიღებს ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტო შესაბამის ინფორმაციას.
ჩვენ საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა განმარტებებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მართალია, საკმაოდ რთული სფეროა ესა ჩვეულებრივად გასაგებად, არა პროფესიონალისთვის, თუმცა მაინც
ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის საჯარო აქედან გამომდინარე.
მესმის. ძალიან დიდი მადლობა. დავით ნარმანია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა რამდენიმე წუთი და ნიკო გისმენთ.
დაიწყო პრეზონანსით, ალბათ უგამოიცნო ფრასტერენ პირველ გვერდზე. ახლავე გეტყვით.
ვერ გამოვიც.
ხელისუფლება ქართულ ბანკის გაკოტრების პროცედურები წამოიწყო, ეს არის რეზონანსის მოწინავე სტატია და ქვესათავი არის ესეთი გიორგი ქადაგიძე, ადამიანი, ვინც 4 წლის წინ პატარკაციშვილის ბანკი გააკოტრა, დღეს ივანიშვილის ბანკს უტევსო, ეს არის სტატიის მოკლე შინაარსიც, აღარ ჩაუღრმავდები ამას. აქვე ნახავთ, რომ საჩხერის ჩიხურას ივანიშვილის სპონსორობაზე უარის თქმას აიძულებენ. კიდევ რამდენიმე ივანიშვილთან დაკავშირებული სტატია რეზონანსში. სხვაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო, მხოლოდ ივანიშვილს რა შეეხება, ყველა პრესის მიმოხილვა, საპარლამენტო უმრავლესობა ბიუჯეტის ჩასაგდებად ემზადება სრულად კითხვის ნიშნის გარეშე, წერს რეზონანსი. ქვესათავია, ანუ უმოკლესი გზა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებამდე. პარლამენტში მთავრობის ან თავად პარლამენტის დათხოვნის საფუძველი იქნება, ყოველ შემთხვევაში უკვე ამოიწურა მომავალი წლის ბიუჯეტის პირველადი განხილვისთვის დადგენილი ვადა, მაგრამ ჯერჯერობით განხილვა არ დაწყებულა. საპარლამენტო უმრავლესობა საუბარიც კი არ სულ ამ საკითხზე, რაც ვადამდელი არჩევნების ჩატარების ეჭვებს კიდევ უფრო ამძაფრებსო, წერს. ეს იყო რეზონანსი. ახლა გადავიდეთ ალიაზე, რომელიც როგორც წესი მთავარ თემად რა აქვს, ვერ მიხვდებით, რომ ბევრი სხვადასხვა ვიწრო სათაური აქვს პირველ გვერდზე გამოტანილი, რომლის უმეტესობა სწორედაც რომ შეეხება ბიზინა ივანიშვილს და მასთან დაკავშირებულ კომენტარებს. აქ არის ნოდარ ჯავახიშვილთან ინტერვიუ, ალიას ქართული ჯგუფის პრეზიდენტი ესაუბრა და ძირითადად იმავე სხვა რაც უკვე ვიცით, სათაურია რა დეტალებს უმხელს ალიას ნოდარ ჯავახიშვილი და რა კომენტარს აკეთებს მომხდარზე საქართველოს ბანკიო, რომელიც მე მგონი არ აკეთებს კომენტარს სამასთან დაკავშირებით, თუ შეკითხვაზე პასუხი გაინტერესებს. აქვე აქ წაიკითხა 53 სკოლაში სკანდალი გრძელდება, რუსთაველზე მომხდარი მკვლელობის ახალი და ჯერ გაუხმაურებელი დეტალები და ეკა ბესელიასთან ეს არის ინტერვიუ, ის ალიას სამოქმედო გეგმას უმხელს. ასე სოსო ჯაჭვიანთან ინტერვიუ და გიორგი შენგელაიასთან, რომელიც ამბობს, მე მაგალითად ხელაღებით შევალ მაგის პარტიაში, გარედან ყურება მე ჩემთვის ცალკე ვიქნები, ეს არის აჰმევადაკეთ ცუდ სიტყვას უკვე. ახალი თაობა, ივანიშვილს მილიონებს ართმევენ, ქართულ ბანკში შემოწმება დაიწყო, ყველგან პირველ გვერდზე ცხადია რომ ეს არის. აი ერთ-ერთი შეფასება, სახიფათო თამაში დაწყებულია, რა შეცვალა ივანიშვილმა ქართულ პოლიტიკაში. არერთი კომენტარი არის უკვე მეორე დღე, აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით, გუშინ იყო საჭადრაკო პარტია ივანიშვილსა და სააკაშვილს შორის, ეს ილუსტრაციაც იყოს, ამჯერად არის დიდი და სახიფათო თამაში დაწყებულია. ივანიშვილის ინიციატივა ჩართოს პოლიტიკაში არა მარტო შეცვალა ქართული პოლიტიკის კონფიგურაცია, არამედ სრულიად ახალი და რადიკალური რეალობა შექმნა. ანუ კარგი დიდი ეს არის მოსაზრება, თუ რა შეიცვალა, რა შეიცვლება და რა არ შეცვლილა. 24 საათი, ამერიკული მხარდაჭერა და ოპოზიციური იმედები, ასეთია სტატიის სათაური და მკაცრი სანქციების არჩევნო სუბიექტებისათვის. ეს შეეხება კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც ცვლილებები შევა სისხლის სამართლის კოდექსში. ათენში გაფიცვას თუ გაინტერესებს, ამაზეც წაიკითხავთ 24 საათში. და ბოლოს, საქართველოს რესპუბლიკა შეუძლოთ გაერთიანება და დაგვიბრუნდება ღირსება. უარი რეჟიმს, რომელმაც სამშობლო დაგვიგრძია, ნოდარ ჯავახიშვილი, ქართლის კუთვნილი ბანკები უნდა დაუბრუნდეს.
დიდი მადლობა. ეს იყო ნიკო ნერგაძე. ნიკო გადახედა გაზეთებს. მასთან ერთად ბოლერის საათის მანძილზე გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. რადიო თავისუფლება მორიგი პროგრამით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.